la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! O țară defectă în care populația a fost pedepsită pentru opțiunile sale atunci când anumiți primari nu primeau banii de la guvernarea comunistă și este tot atât de pedepsită și acum când banii din bugetele locale sunt doar pentru achitarea salariilor. Asta au spus la microfonul Europei Libere mai mulți edili ai comunităților. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim, Asociația Judecătorilor din Moldova, care întrunește cea mai mare parte a magistraților din Republică, s-au adunat astăzi într-un congres ce 150 de judecători participanți au discutat printre altele și despre recent adoptată în Parlament strategie privind reformarea justiției, pe care au criticat-o dur. O relatare de la Ala Ceapai.
Președintele Asociației Ion Druță și-a exprimat nemulțumirea că judecătorii nu au participat la expertizarea strategiei înainte de a fi trimisă la Parlament.
Din partea că această strategie a fost pusă în discuție abia după aceea a fost prezentată la guvern. Am putut să facem cunoștință cu ea în acest timp. Probabil lucrează astăzi să aflăm cine a fost cel care a comandat această strategie, cine a fost cel care a promovat-o, care a fost scopul ei de realizare și la ce să ne așteptăm de la ea.
Prezent la Congres, ministrul Justiției Oleg Efrim a respins criticile.
Este adevărat, i-a scris foarte rapid. Noi am făcut-o cu forțe proprii. Am invitat judecătorii la toate etapele și în sală sunt oameni care au participat și la elaborarea strategiei, și la planul de acțiune, și la discuțiile publice ale acestor documente.
Ministrul Efrim a îndemnat corpul de magistrați să accepte strategia ca pe un plan de evoluție a justiției pentru 5 ani.
Ce legi să fie elaborate? Cum ele să se numească? Cine sunt practicile de elaborare lor? Oare este rău să ai un plan pentru 5 ani de zi? Noi vrem să facem acele schimbări ca să se înceteze atacurile nejustificate la justiție.
Ministrul Justiției a dat asigurări că asistența financiară care urmează să fie acordată de europeni după demararea reformelor va fi utilizată și pentru majorări salariale, începând cu a doua jumătate a anului viitor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, a declarat stare de urgență în țară după violențele de vineri din localitatea Yanoazen, soldate cu cel puțin 10 morți și peste 200 de răniți. Într-o ședință a Consiliului de Securitate de la Astana, președintele Nazarbayev a declarat că situația este sub control și că cei care au provocat tulburările vor fi pedepsiți. Starea de urgență este stabilită până pe 5 ianuarie și sunt interzise protestele publice, este restricționată libertatea de mișcare în orașe și în afara lor. Protestele de vineri au fost provocate de nemulțumire sociale exprimate de muncitorii de la compania petrolieră Kazmunai Gaz. Ca urmare a protestelor, compania a concediat 1000 de muncitori. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a ridicat problema alegerilor parlamentare controversate din Rusia într-o conversație telefonică cu președintele Dmitri Medvedev. Într-un comunicat al Casei Albe se spune că președintele american a salutat intenția președintelui rus de a investiga cu seriozitate fraudele raportate în acest scrutin. Demonstrațiile sunt, se arată în declarația Casei Albe, o expresie a societății civile. Premierul Vladimir Putin a acuzat Statele Unite că incită protestele antiregim din Rusia. La Moscova a avut loc astăzi o nouă demonstrație împotriva rezultatelor alegerilor din 4 decembrie organizate de gruparea liberală Yabloko. Alegerile au fost câștigate cu aproape 50% din votul de partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin. Observatori interni și internaționali au vorbit despre fraude răspândite și despre lipsa egalității de șanse pentru partidele aflate în competiția electorală. Protestatarii cer reluarea scrutinului, ceea ce atât premierul Putin cât și președintele Medvedev au respins. Noua Dumă de Stat va avea prima sa ședință de inaugurare miercuri 21 decembrie. În Egipt au continuat violențele între forțele de securitate și protestatarii care cer mai multe reforme și tranziția de la o conducere militară a țării către una civilă. Ministerul Egiptean al Sănătății a anunțat că 8 oameni au fost omorâți și în jur de 300 răniți în ciocnirile care au avut loc ieri în piața centrală din Cairo. Luna trecută, în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine, cel puțin 40 de oameni au fost omorâți. Premierul de la Cairo a calificat protestele drept, cităm, o contrarevoluție. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De un colo de politică, satul și statul au nevoie de conducători care pun interesul cetățenilor pe primul plan și nu partidul din care face parte și care au înțeles că numai prin muncă ajungi să ai respectul oamenilor și nu prin cerșitul de voturi. Despre asta a vorbit la microfonul Europei Libere Valentina Carastan, primărița de la Slobozia Mare, raionul Cahul.
Munca de primar este foarte grea, în special cea de femeie primar, dar totuși atunci când se vrea, se reușesc unele lucruri.
Sunteți cu culoare politică primar?
Sunt cu culoare politică. Este trist să recunoaștem acest lucru, dar să știți că fără culoare politică ne este foarte greu. Toate investițiile europene care vin astăzi și încercăm să mergem să le accesăm depind de guvernarea centrală și trebuie să fim undeva, avem un sprijin în culoarea politică respectivă.
De ce guvernanții atât de greu vă dezleagă mâinile când e vorba despre descentralizare?
Să aibă influența asupra dumneavoastră când vin campaniile electorale, să le aduceți mai multe legături?
Cu certitudine asta este. Atunci când o primărie va avea puterea de plină, va avea o autonomie locală, ei nu vor mai putea să ne influențeze, să facă presiuni. Atunci noi vom fi stăpâni la noi acasă și de aia poate și batem pasul pe loc, pentru că niciodată nu crește mentalitatea cetățenilor noștri. Oamenii nu știu ce vor cu adevărat, care culoare politică este mai bună,
mai aproape de
grijile lor cu adevărat. Dar trăim în țara în care trăim, ne conformăm, nu până la capăt.
Cât să putere de convingere aveți asupra celor de sus?
Dacă mi se închide ușa în nas, cum zicem noi, mă fac că mă întorc, mai iau aer în piept și mă întorc a doua oară și poate și a treia oară și până nu rezolv, nu mă duc de la dânsii. Pentru că sunt delegată de către cetățeni să facă ceva în localitate, iar ei așteaptă. Și ei nu înțeleg că noi nu avem descentralizare, că noi nu avem autonomie locală de plină, ei vor realizări. Și atunci eu nu pot să mă întorc în sat să le spun că n-am putut. Eu merg, sparg unele ziduri pe care pot să le sparg și reușim, dar totul se bazează pe granturi europene.
Pentru că din buget doar să achitați salariile bugetarilor, asta înțeleg.
Și acelea sunt foarte, foarte mici. Cum să nu se dezvolte corupția chiar și în cadrul celorași primăriei locale, și același inginer cadastral, și perceptorul fiscal, 1000 de lei. Are familie, are copii, cum să trăiască?
Vă considerați norocoasă, ambițioasă, pentru că rezistați totuși în fruntea unei administrații publice locale cu un salariu mizer.
Sunt luptătoare și învingătoare și mă deranjează când văd ceea ce se întâmplă în jur și când văd că se pot face lucruri.
Cum poate deveni satul bogat?
Creându-le locuri de muncă, dându-le salarii și pensii normale, iar noi, primarii veniți, chiar și aceleași granturi europene, să le putem accesa ca să le dezvoltăm, statul măcar să le dea siguranța zilei de azi și de mâine, ca noi liber să putem lucra, să le creăm infrastructurile.
Cât de mult s-a adâncit sărăcia la țară?
Foarte mult. Oamenii nu au cu ce și achita facturile, oamenii nu au cu ce și încălzi casele, oamenii nu au cu ce și ține studenții la facultăți. Deci Slobozia Mare este gazificată în proporție de 80%. Nu știu dacă azi 80% își permit să se încălzească la gazele naturale.
Am înțeles că mulți din sătenii revin iarăși la lemne, cărbun, la tizâc.
Și este mai grav că la noi, la sudul Republicii, nu prea avem lemn. Și atunci au început a-și tăia propriile vii. Deci nu mai sunt nici copaci, nici păduri, nici fășări forestiere, sunt foarte puține. Și-și taie aceleași vii pe care nu au putut să le întrețină ca să se încălzească. Lucru care mai poate să salveze 2-3 ani din viile care mai sunt pe câmpuri. După aceea, nu știu ce se va întâmpla.
Situația deplorabilă e din vina cui? A cetățeanului, a primăriei, a guvernanților, a clasei politice. Cineva poartă și asumă această responsabilitate.
Este o vina tuturora, fiecare în porțiunea lui acolo, dar sigur că e vorba despre cei care ne dirijează țara. Investim încredere între înșii atunci când ne alegem, dar până la urmă nu știm dacă rezultatul va fi acela pe care îl așteptăm de la
deși. Dar e adevărat că se epuizează și încredere?
E foarte adevărat și mă tem să nu revină ceea ce am avut, pentru că sunt persoane în localitatea mea care știu pro-europeni, democrați, care spun că mai bine ar fi dacă erau ceilalți și era mai bine. Deci oamenii au pierdut încrederea în guvernarea centrală și se tem de ce va fi mâine. Interesul partidului prevalează asupra interesului național de a se menține la putere, partidul respectiv.
Unii acreditează ideea că oligarhii au luat puterea și de aia se bate patul pe loc,
exact,
în Moldova.
Oligarhii, acei care știu să facă business, să facă business.
Să nu se implice,
să nu se implice în politică. Politicienii să nu aibă afaceri, pentru că cât de tare nu te-ar dorea inima pentru popor, în mintea ta este ideea afacerii și după aceea poporul, pentru că asta e tot personal. Poate să și din acei oligarhi care îi doare inima pentru țară, dar trebuie să arate, până că nu se vede.
Lumea mai vrea să meargă, să aleagă
e epuizată, e decepționată, e deprimată.
E foarte decepționată, foarte deprimată, e foarte negativistă. Nici nu știm cum vom merge în mase, în popor, să vorbim oamenilor, haideți să ieșiți din nou la alegeri. Eu mă tem de reacția oamenilor și zic că, doamna primar, ia mai mergi tu cu partidele și cu nu știu ce. Noi cum trăim, cum existăm? Ar fi bine să facă ceva să excludă alegerile anticipate. De altfel, riscă să fie sancționați de popor.
Cum caracterizează firul ierbii ce se întâmplă în vârful puterii?
Cum să caracterizeze firul ierbii ce se întâmplă în vârful puterii? Probabil orgoliu, mai mult ambiția. Ar trebui serios să gândească, să schimbe ceva. De altfel, tenetul de astăzi vor merge la alte schimbări, bănuiesc.
Credeți în apariția unei a treia puteri care să schimbe ceva?
Poate ar trebui să fie o a treia putere să schimbe. Trebuie să se întâmple ceva. E necesar.
Dar ce face?
Niște politicieni parlamentari cu sufletul aproape de oameni să se gândească, uite, eu azi m-am așezat la masă. Eu am ce mânca, mi-am e cald, dar moșion de la țară, oare lui e cald? Oare el are ce mânca?
Roșie, verde sau albastră, aceasta este culoarea politică a celor mai mulți primari care, indiferent de această culoare, destinația este siguranța cetățeanului. Deseori însă și primarii trec în barca învingătorilor. Oamenii politici cu fler știu când o barcă ia apa, spune Tatiana Țurcanu, primărița satului Vinogradovca de la Taraclia. Ea este cea care a avut mandat de edil al localității ca reprezentant al comuniștilor, iar la ultimele alegeri locale a câștigat fotoliul primăriei ca și candidat independent.
În Taraclia astăzi avem 15 primării. Primăria mea se scoate la noi în raion una din cele mai eficiente. De ce? Că nu avem nici un bănuț datorii. Noi astăzi trăim. Toate finanțele, ele merg ca să trăim, deci să consumăm. Dar pentru nu mai mult. Pentru dezvoltare nu avem nimic.
Dar lumea cere infrastructură. Lumea cere, drumuri bune. Lumea cere
apă,
locuri de
canalizare. Muncă, astăzi nu avem apă. La sud e o problemă foarte mare. Din 4 sate care sunt în administrația publică locală al Comunii Vinogradovca, noi suntem 4 sate, avem o grădiniță de copii, un liceu, la care transportăm copii și în decurs de 11 ani, 7 ani am fost director de liceu, al 5-lea an primar, am bătut în toate ușile în care s-a putut și de-abia acum îmi pare că o să avem un transport de la Ministerul Finanțelor, de la Ministerul Mățământului. Primesc răspuns că asta e problema administrației publice locale.
Doamna primăriță, când vor putea fi construite drumuri?
Noi scrim proiecte, noi alergăm, dar până ajungem noi la finish, acolo sau banii s-au terminat sau noi n-am ajuns și știți încă de ce? Fiindcă astăzi structurile centrale nu se pun întrebarea că lucrările de proiectare sunt foarte costisitoare. Lucrările de proiectare a canalizării, a construcției unei sonde, a rețea de apă, toate lucrările de proiectare ies la o pătrime din bugetul unii primării.
Dar zice că sudul este regiunea cea mai săracă a Republicii,
da,
Moldova,
este
inclusiv
drept.
Taraclia.
Este drept.
Ce înseamnă sărăcie?
Sărăcie înseamnă oameni neîncrezuți în ziua de mâine. Bugetul familiei este undeva poate la 1000 de lei, dacă este. De 4 ani, oamenii care sunt implicați în relucrarea pământului, ei sunt fără salariu. Numai atunci când se dă poamă, le plătesc banii. Pe listă au de primit și 10 și 20 de mii. Cooperativa e bancrotă și oamenii trăiesc de azi pe mâine.
Neștiind ce pui mâine pe masă, o bucată de pâine, de unde o iei? Pentru că lipsa locurilor de muncă este problema problemelor,
foarte
nu?
Foarte mare problemă.
Și cum să se descurce omul? Deschide ușa primăriței?
Da. În timp de an facem o sărbătoare, pe data din 1 octombrie, facem sărbătoarea pensionarului.
Ziua omului în etate.
Asta e o sărbătoare care o așteaptă oamenii și ei sunt atât de mulțumiți că măcar o dată în an, puținul ăsta care le dăm noi, este o sursă. Ce, în ce hală sunt îmbrăcați oamenii ăștia.
Și dacă omul e împovărat de atâtea griji la Vinogradovca, ce face el? Ia calea pribegiei, merge peste hotar în căutarea unui loc de muncă?
Da, tineretul se duce în Turcia, avem foarte mulți. Majoritatea bărbaților lucrează la Odessa și foarte mulți la Moscova. Avem și mulți și la Italia. Noi suntem departe de Europa.
Dumneavoastră totuși mai contați și pe impozitele locale.
Da.
Agenți economici aveți care să verse în bugetul local?
Avem fabrică de vin cu capital străin în fel de două feluri, nici nu știu cam cum să spun. Cu Dinș și Mecon lucrăm. Avem 13 unități comerciale care plătesc impozite. Avem pe teritoriu un post vamal care tot o leacă ne mai susține și ia ca tot din ce trăim.
Care e relația dintre administrația publică locală și cea republicană?
De ce e că singură bat la ușă și se deschid ușile, dar nu tot timpul cu rezultat.
Se vorbește foarte mult despre această descentralizare realizarea puterii, despre adoptarea legii finanțelor publice locale. Aveți nevoie primărie.
Da, dacă se alocă de la stat ceva, se alocă pe porțiunea raionul Taraclia. Și dacă undeva Taraclia ceva stopează sau nu se primește, pierdem bani.
Am mai auzit și altceva, că dacă primarul e de o culoare, iar conducerea raionului e de altă culoare politică, iarăși e o piedică.
Știți, eu am avut acces și când au fost comuniști și acum mandatul trecut am fost pe lista Partidului Comuniștilor. Președintele raionului a fost pe lista Democraților. Dar niciodată n-am intrat și n-am primit o susținere. Acum eu sunt independentă și am spus că și niciodată n-am să fiu cu nimeni, nici cu un partid, și ar trebui să iasă o lege ca primarul să fie apolitic. Depolitizat complet, fiindcă astăzi am unele observații asupra primarilor care pe urmă fac pressing asupra oamenilor. Adică dacă omul a candidat de la alt partid și nu l-a susținut pe dânsul în campanie electorală, el pe urmă primește unele observații, poate nu cap în cap, dar câteodată și prin lucru și prin serviciu și prin unele abordări către societate.
Pe cât de mult situația social-politică de la vârf vă influențează într-un fel sau altul?
Toți care au ajuns la vârf au ajuns cu ajutorul oamenilor. Oamenii i-au înaintat acolo. Nu de ce e că au avut potențial, nu de ce e că au avut competențe, profesionaliști și așa mai departe. De ce au fost puși pe lista primii și au nimerit acolo? Socot că mulți din cei care au nimerit în Parlament n-au potențial, n-au profesionalism de a justifica, de a scrie și a vota o lege. De asta lobarea unor interese și în ultimul timp noi vedem că în Parlament numai asta se face. Și poate interese chiar proprii, interese de partid. Eu nu știu ce se face, dar este
cum
ceva...
Cum explicați că interesele personale, interesele de partid au devenit mai importante decât interesul național?
În fruntea mesei stau banii. Trebuie de luat forțele și de aruncat în Parlament. Știți cum spun oamenii? Eu pot să vă spun cum am întâlnit eu ieri în Taraclia o doamnă care are un magazin și ea știe ce spune. Așa de mult am avut nădejde că o să vină democrație sau să ne ajute așa mai tare. Dar mai gândi, lasă să întoarcă comuniștii, măcar eta anarhia zăconcit. Așa mi-a spus doamna. Nimeni de nimic nu răspunde și astăzi e bătut în cap numai un primar. Mie mi-e rușine de ce e ce se face.
Dacă eventual se ajunge la un nou scrutin parlamentar, lumea vrea să participe la alegeri?
Lumea cam obosit, asta e una, dar al doilea cred că este și neîncrederea în ceea ce poate să fie. Este, cred că, nevoie de o a treia forță care poate ar strânge și dintr-o parte și din alta totul ce e bun, s-or mobiliza și poate or schimba ceva.
Cine poate reprezenta a treia forță?
Nu pot să răspund la întrebarea asta. Nu vreau.
Acum te mai trăiești cu frică?
Nu-i cu frică, dar undeva un ioc este.
Viceprimărița de la Edineță, Rodelia Vasilcov, este sigură că primarii nu ar trebui să aibă culoare politică.
Trebuie primarul să fie apolitic. Că când ești un om bun, unul te trage în dreapta, altul te trage în stânga, dar tu trebuie să slujești oamenilor. De asta și nouă la Nord ne se primește. În prezent activez în funcția de viceprimar într-o echipă, în parteneriat cu bărbații, adică este un primar foarte bun, cum se cade, onest. Împreună facem un tandem și oamenii ne susțin. Tot timpul ne consultăm cu oamenii, cu tinerii din orașul Edineț, din primărie, și de asta și ne se primește.
Totuși există un contrast mare. Vorbim despre oameni cu capacități, oameni cu caracter și imposibilitatea identificării surselor financiare.
5 ani de zile în urmă, când am fost solicitat ca să vin ca viceprimar în echipa primăriei de Edineț, bugetul era de 12 milioane de lei. Astăzi bugetul primăriei este de 37 de milioane de lei.
Și cum s-a reușit triplarea?
Prin atragere de diferitor fonduri. Am fost primii care am accesat la Agenția de Dezvoltare Regionalelor un proiect de 20 milioane de lei. Se asfaltează drumul prin Edineț. Acum am fost acceptați în programul trilateral România, Ucraina, Moldova cu un proiect de 3 milioane și ceva împreună cu partenerii noștri din Suceava, România, Sucureni, Ucraina. Prin atragere de fonduri extrabugetare, contribuția noastră din primărie și fiind susținuți de Consiliu, deoarece avem o problemă și cu Consiliu de la început, dar când oamenii încep să înțeleagă că noi slujim poporului, oamenilor din comunitate, atunci ei merg pe calea cea dreaptă.
Confruntările dintre Consiliu și primărie pe baza iarăși culorii politice?
Da, iarăși pe baza culorii politice.
Bineînțeles. Știți de ce? Pentru că o localitate are probleme comune. Nu există problemele Partidului Democrat, problemele Partidului Comuniștilor, problemele Liberal-Democraților și problemele Liberalilor. Aici, la Edineț, de exemplu.
Se necesită o perioadă de timp până consilieri consiliere înțeleg, deoarece în funcție de consilier vin persoane din diferite partide cu diferite specialități care nu știu ce înseamnă administrație publică locală, care nu cunosc legea administrației, funcțiile, competențele, nu cunosc. Și având platforma lor din campanie electorală, ei încerc să o promoveze deja prin consiliu, dar nu mai este ce ei se gândeau la început. Este un plan strategic de dezvoltare a orașului după care ne conducem.
Ce poate acest plan?
Toate activitățile care noi le vedem implementate în următorii 4-5 ani de zile în orașul Iedineț.
Drum, apă, canalizare.
Dorim să avem oraș iluminat, oraș cu drumuri moderne, grădinițe amenajate, dotate, școli unde ferestrele, geamurile să fie schimbate, conservată energia, căldura ca să stea înăuntru. Programul ăsta ecoverde să fie realizat, adică după ce vom implementa proiectul din programul transfrontalier, managementul integrat al deșeurilor în bazinul râurilor transfrontaliere, deja să avem o fabrică care să prelucreze toate deșeurile ce este selectate. Visăm să deschidem un parc industrial la Iedineț care să cuprindă de 2000 de locuri de muncă ca locuitorii să nu meargă peste hotare. Sperăm să fie un oraș frumos.
Da, atunci când se zice că autoritățile locale mai sunt cu mâinile legate pentru că nu există această descentralizare a puterii, de ce nu insistați mai mult la cei care guvernează, cei din Parlament? Ce ar însemna descentralizare?
Descentralizarea? Cum ați spus? Descătușarea mâinii lor administrației publice locale, formarea bugetului de jos în sus, să dea posibilitatea administrației publice să-și aleagă echipa de lucru, nu să ne se impună niște funcții. Să zicem, este nevoie de acești bani. Banii aceștia sunt atrași de la investori. Sunt nevoie de persoane care să stea tot timpul să scrie niște proiecte, să le administreze cu succes. Sau o singură două persoane nu poate să facă. Adică, precum prin statele europene, aici se necesită 3-4 oameni care să se ocupe și nouă ne se delegează competențe. Trebuie să faci. Să fii și paznic, să fii și cel care să duci băieții la armată. Sunt delegate competențe fără finanțe.
Tatiana Badan este primar în satul Selemet, raionul Cimișlia. A obținut al treilea mandat de primar și spune că este decisă să-și consolideze eforturile pentru a promova o guvernare locală eficientă. Și asta poate pentru că este și președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova.
Dacă să vorbim despre bugetul pe 2012, majoritatea autorităților publice locale au primit cifre care sunt obligate să le aprobe de către Consiliul Local, la care noi ne întrebăm. Elaborarea și aprobarea bugetului se face de jos în sus sau de sus în jos?
De ce nu se face de jos în sus?
Există un sistem vechi, incapabil de a funcționa, pentru că putem să achităm doar salarizarea, dar întreținerea nu mai sunt surse. Autoritățile publice locale sunt foarte limitate în finanțe și în posibilități de a-și gestiona bine un buget, de a-și gestiona necesitățile
Ministrul
comunității.
Ministrul Finanțelor, domnul Negruță, spunea că încă 3-5 ani Republica Moldova este sortită să aibă bugete austere. Nu puteți conta pe bani mulți de la centru.
Prin lege, noi, autoritățile publice locale, cerem să fie delegate mai multe competențe autorităților locale în formarea acestor bugete. Doar multe din aceste venituri din localități sunt direct gestionate de către Ministerul de Finanțe și atunci nu avem o libertate și o posibilitate ca aceste bugete să fie mai considerabile. Pentru aceasta este important ca în Republica Moldova, într-adevăr, să existe o autonomie locală. Sigur că va fi...
Faceți la ușă de mult să obțineți această autonomie locală și fără nicio șansă. De ce? Greu se urnește carul din loc. Există o strategie pentru descentralizarea puterii, proiectul strategiei, dar cu scârți, cu nervi.
Să fim optimiști, cunoaștem cu toții această strategie. Este important acum ca autoritățile locale, ministerile și parlamentul să lucreze asupra acestui document, ca acesta să producă un plan de acțiuni concret, pe termen scurt, prin care cetățenii Republicii Moldova să resimtă acele reforme și acele efecte pozitive pentru a îmbunătăți această dezvoltare, cât locală și națională.
Ceea ce m-a surprins pe mine din discuție cu mai mulți primari, culoarea politică a primarului încă mai contează foarte mult în Republica Moldova. Cum e mai bine să fii primar? Să reprezinți partidul sau să fii independent?
Personal, eu sunt independent și am fost întotdeauna cu 3 mandate. Da, există această problemă. Este diferită în fiecare raion, în fiecare localitate. Ține de capacități, de profesionism. Dar vreau să vă zic, atunci când o persoană își dă consimțământul de a participa în funcția aleasă, el sau ea conștientizează faptul că își dorește de a se implica și a schimba anumite lucruri în localitate. Și din experiența mea vreau să vă zic, dacă este persoana potrivită, dacă persoana este insistentă, primarul sau consilierul local știe și își dorește să obțină și o finanțare, reușește, pentru că bate la ușă cât se va deschide.
Atmosfera de la vârful puterii se răsfrânge asupra bunei guvernări în teritoriu?
Sigur, sperăm ca în viitorul apropiat să fie ales și președintele țării. Toată lumea se purceată la lucru, pentru că pleacă lumea din localități cu doiumul, pleacă cei mai buni. Noi astăzi în administrația publică locală nu avem specialiști, cu aceste salarii mici este imposibil să activezi și sunt mai multe probleme, nu numai ce ține de salarizare, sigur, de servicii calitative oferite pentru cetățeni.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Jurnalist, fost purtător de cuvânt la președinție, activat și în cadrul Ministerului de Externe, Natalia Vișanu. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Smirnov a pierdut alegerile, anunța la primele ore ale dimineții presa din țară și de peste hotare. Potrivit rezultatelor preliminare, în turul 2 de scrutin ar urma să se confrunte fostul președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgenii Șevciuc, și speakerul actual al Sovietului Suprem, Anatoli Kamenski. Am primit noutatea cu sentimentul că lucrurile în sfârșit au luat o turnură firească și cuvântul schimbărilor a răzbit după 20 de ani și în regiunea separatistă transnistreană. Sper să rămână valabil acest scor în cursa pentru șefii administrației tiraspoline și să nu intervină răsturnări de situație la etapa de finalizare a procesului de numărare a voturilor, așa cum se întâmplă uneori și la case mai mari, dar minte în Transnistria. M-am gândit că avem parte de un început bun de săptămână care s-ar putea să ne aducă și alte prilejuri de bucurie, până oară să fie ales președintele țării, până și belgienii, după un an și jumătate de frământări politice, au pus capăt crizei guvernamentale. Marți. Am ajuns să o trăim și pe asta. Smirnov se simte nedreptățit și contestă rezultatul așa numitor alegeri prezidențiale din Transnistria, de organizarea cărora tot el a fost responsabil. E de invidiată siguranța liderului regimului separatist de la Tiraspol în dragostea nemărginită și oarba cetățenilor. Și asta după 20 de ani de aflare la putere, perioada de degradare economică și socială, continuă și de dezmăț în raioanele din stânga Nistrului. Sper ca deznădământul în scrutinul recent din Transnistria să fie unul fericit, fără de Smirnov în cel de-al doilea tur al alegerilor. Zbucem electoral și la Chișinău. Marian Lupu s-a înscris oficial în cursa pentru președinția țării, fiind unicul pretendent înregistrat de comisie. Show-ul a continuat până astăzi cu figuranți tot mai pitorești. Și de această dată, printre aspiranții la fotoliu de șef al statului, s-au numărat persoane cam ciudate, care nu au avut din start nicio șansă de a acumula cele 15 voturi de susținere ale deputaților. Noutatea acestei ordinare tentative de alegere a președintelui o constituie evident prezentarea dosarului pentru înregistrarea în calitate de candidat la șefia statului a cetățeanului moldovean de origine africană, John Onoje. Unele momente din epopeea de 2 ani și jumătate de alegere a președintelui țării au fost de-a dreptul ridicole. Efectele cursii prezidențiale prea îndelungate riscă însă să devină dramatice. Miercuri. A doua zi Chișinău este învăluit în ceață. Negura se mai risipește spre amiază, dar oricum îți lasă o senzație de înfrigurare. Meteorologii prognozează și pentru zile care urmează temperaturi ridicate, lipsindu-ne de orice speranță că vom avea în curând zăpadă. Și revelionul se pare va fi fără de broieni. E dezolant, dar sper să fie unicul motiv de tristețe la sfârșit de an. Din păcate, facturile mari, prețurile exagerate, criza politică din țară și neclaritatea privind perspectiva depășirii acesteia, criza zonei euro, constituie prilejuri serioase de îngrijorare, de natură să adumbrească atmosfera de sărbătoare. Mi-am făcut o ciorbă delicioasă din linte. Continui să mă minunez de varietatea de bucate care pot fi gătite în post. Este o adevărată artă culinară pe care am deprins-o treptat, realizând că alimentația de post dă multă sănătate și energie. Am învățat de la o fostă colegă de serviciu să țin postul și acum, după 4-5 ani de experiență de acest gen, nu pot concepe că aș putea să mă înfrupt cu de toate înainte de Crăciun sau Sfintele Sărbători de Paști. Paradoxal, dar am înțeles mai profund semnificațiile spirituale ale postului doar după mai multe perioade de abstinență și regim strict alimentar. Acum am o percepție unitară a postului, în care încărcătura religioasă este indisolubilă de restricțiile alimentare. Postul disciplinează, îți luminează gândurile, te face mai înțelept și mai îngăduitor. Cine respectă postul primește ca pe o binecuvântare și un dar binemeritat masă de sărbătoare de Crăciun sau Paști. E în stare să aprecieze la justa valoare și micile plăceri din fiecare zi. Joi. Astă noapte, cora mi-a ciubărțit perdele din dormitor, a doua oară în această lună. A făcut într-un mod cu totul barbar, asigurându-mi cheltuieli neprevăzute la sfârșit de an. E vorba de pisica mea de 11 ani. Nu știu ce a determinat-o să procedeze în această manieră, dar se pare că are motive serioase de nemulțumire. Poate o fi intrat într-un fel de criză a vârstei înaintate, adică s-a țicnit la bătrânețe. În acest caz, incidentele neplăcute vor mai urma. Am avut și în continuare emoții negative de această dată cauzate de deprecierea continuă a monedei unice europene. Euro s-a ieftinit astăzi până la un nivel ce nu s-a mai înregistrat din luna august 2010. Intuisem de mult că se va întâmpla acest lucru la sfârșit de an, iar evenimentele din ultimele luni din zona euro doar m-au întărit în convingerea privind justiția presupunerilor în cauză. Opiniile specialiștilor în domeniu sunt diferite referitor la soarta monedei unice europene, de la scenarii apocaliptice până la pronosticuri în fond optimiste. Cu rezerve încerc să cred că euro va rezista și că se vor găsi soluții și pentru țările UE afectate de criză. În caz contrar, avem de suferit cu toții. Vineri. Evenimentul mult așteptat nu s-a produs. Și tentativa de astăzi de alegerea președintelui țării a eșuat. Astfel, anul care vine s-ar putea să fie unul electoral. Chiar suntem demni de cartea recordilor Guinness.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.